Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, današnju emisiju posvećujemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Ovoga puta slušat ćete klavirsku muziku dirigenta, muzičkog pisca, pedagoga i kompozitora jevrejskog porekla Rikarda Švarca, koji je najplodnije razdoblje svoje karijere bio vezao za Beograd i ostavio značajan trag u kulturi Kraljevine Jugoslavije, a danas je u našoj sredini potpuno zaboravljen. Stoga dugujem posebnu zahvalnost kolegama Aleksandru Vasiću i Dušanu Mihaleku, čija su istraživanja u najvećoj meri doprinela nastanku ove emisije. Rikard Švarc je rođen u tadašnjoj Austro-Ugarskoj u Zagrebu 1897. godine u porodici intelektualaca i političara. Tu je i završio osnovnu školu i gimnaziju, dok je muziku učio u školi Hrvatskog glazbenog zavoda, i to violinu kod Vaclava Humla, klavir kod Ernesta Krauta, a teorijske discipline kod Franje Dugana. U Beču je počeo da studira tehniku, ali je zbog izrazitog muzičkog talenta ubrzo prešao na Akademiju za muziku i scenske umetnosti i, što u okviru redovnog školovanja, što na privatnim časovima i usavršavanjima, učio kompoziciju kod Albana Berga, harmoniju kod Jozefa Marksa, klavir kod Franca Jozefa Mozera i dirigovanje kod Ludviga Kajzera. Nakon školovanja 1922. godine u prvo vreme boravio je u Zagrebu, gde je priredio i autorski koncert, a potom su ga profesionalni razlozi poveli širom Kraljevine Jugoslavije. U Osijeku je bio dirigent tamošnje opere, filharmonije i pevačkog društva Kuhač, a bio je i član nastavničkog kolektiva na Osječkom konzervatorijumu. Godinu dana, od 1926. proveo je u Splitu, gde je zajedno sa violiniskinjom Meri Žeželj i pijaniskinjom Jelkom Karlovac bio osnovao privatnu muzičku školu, a 1927. je prešao u Beograd, gde se zaposlio kao nastavnik u muzičkoj školi Stanković i predavao klavir i teorijske predmete. Takođe, to je i period kada je delovao kao učitelj muzike deci kraljevske porodice Karađorđević. Zajedno sa Milojevićem i Manojlovićem osnovao je časopis Muzika 1928. godine. U Novi Sad je prešao 1936. kao direktor i uvaženi pedagog muzičke škole Isidor Bajić. Rikard Švarc je bio jedan od osnivača naprednog jugoslovenskog muzičkog časopisa Zvuk i u njemu je objavio ukupno 38 tekstova. Kada je 1941. Hitler napao Jugoslaviju, Rikard Švarc je pobegao kod svoje porodice u Zagreb. Tu je bio uhapšen i sproveden u logor Jasenovac, gde je stradao početkom 1942. godine. Zajedno sa Švarcom stradala su i njegova dela. U posleratnoj Jugoslaviji bio je potpuno zaboravljen, a istraživači su do pre 30 godina smatrali da je u ratnim vihorima nestala i sva njegova muzika. Evo podataka o njegovim delima na osnovu najnovijih istraživanja. Napisao je 1938. godine romantičnu simfoniju, koja je bila i javno izvedena na Radio Beogradu, potom gudački kvartet, sonatinu za violinu i klavir, baladu Pod palubom za bariton i orkestar, ciklus solo pesama Arapske noći, kao i nekoliko opusa klavirske muzike koje ćemo danas i slušati. Mada je radio sa jednim od bardova evropskog ekspresionizma, Albanom Bergom. Muzički jezik Rikarda Švarca bio je ukorenjen u tradicionalni pozno-romantičarski govor, ali se baš u klavirskoj muzici može čuti i reski i smeliji izraz koji odaje oprezni uticaj Bartoka i Prokofjeva. Dela Rikarda Švarca danas slušate zahvaljujući kompakt disku Jasmine Janković, koja je u okviru svog projekta sviranja i snimanja klavirske muzike srpskih kompozitora 2021. godine objavila CD izdanje posvećeno kompozitorima jevrejskog porekla koji su bili aktivni na tlu Srbije tokom 20. veka. Što se tiče sačuvanih partitura Rikarda Švarca, muzikolog Dušan Mihalek navodi da je u arhivu Jerusalimskog univerziteta prorađeno njih desetak, kao i da su neke od njih nastale za vreme kompozitorovih studija. Ipak, sačuvan je jedan redak podatak sa kojim ćemo i započeti večerašnje emitovanje muzike. Svoju dečiju svitu Rikard Švarc je posvetio svojoj tadašnjoj učenici, 12-godišnjoj Veri Veljkov, koja je kasnije postala jedan od najcenjenijih profesora klavira na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Ova kompozicija ugleda se na Bartokov pijanizam, namenjen najmlađima, i pleni svojom neposrednošću, jednostavnošću, preglednom fakturom, kao i duhovitim i nepretencioznim savremenim kompoziciono-tehničkim potezima. Gotovo kao da je anticipirala neoklasicističku besedu u žanru dečije muzike Dejana Despića. Dečiju svitu, dakle, svira Jasmina Janković, a stavovi su Preludijum, bajka i igra.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate klavirska dela našeg zaboravljenog kompozitora Richarda Schwarza, koji je stradao u Jasenovcu 1942. godine. Njegovu dečiju svitu odsvirala je pijaniskinja Jasmina Janković. Ista umetnica će u nastavku programa izvesti i Schwarzovo ostvarenje sa studija u Beču, varijacije i fugato na jedan Mozartov menuet.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate klavirska dela našeg zaboravljenog kompozitora Rikarda Švarca, koji je stradao u Jasenovcu 1942. godine. Njegove varijacije i fugato na jedan Mozartov menuet odsvirala je pijaniskinja Jasmina Janković. Ista umetnica će u nastavku programa izvesti i Švarcovo delo Svečana muzika u slavu 27. oktobra 1935. To je prigodna muzika povodom puštanja u promet Pančevačkog mosta kralja Petra II. Na Dunavu. Delo ima tri stava, preludijum na način korala i pastoralu.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate klavirska dela našeg zaboravljenog kompozitora Rikarda Švarca, koji je stradao u Jasenovcu 1942. godine. Njegovu svečanu muziku u slavu 27. oktobra 1935. odsvirala je pijaniskinja Jasmina Janković. Do završetka našeg termina ista umetnica će ovoga puta na harmonijumu, kako je pri prvom izvođenju i bio slučaj, izvesti dva završna stava iste ove kompozicije, na način korala i pastoralu.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste klavirsku muziku našeg kompozitora Rikarda Švarca. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.